ምዕራፍ 3 እንባር አቱም አብ ሰማያዊ መጽዋዕታ ገደ ዘለኩም ቅዱሳን አህዋትና አብትና እምነትና ሐዋርያን ሊቀ ካህናትን ዝኾነ ኢየሱስ አቅልቡ ከምቱ ሙሴ አብ ቤት እግዚአብሔር እሙን ዘነበረ ኢየሱስውን አብ ቅድመ እቲ ዝሸሞ እግዚአብሔር እሙን ነበረ ካብታ ገዛስ እቲ ነታ ገዛ ዘሃነፀ ዚቅበሎ ክብሪ ይበልጽ ከምኡ ከዓ ካብቲ ሙሴ ዚቅበሎ እቲ ኢየሱስ ክቅበሎ ዚግብኦ ክብሪ ይበልጽ ከመይ ገዛ ዘበለት ኩላ ሃናፂ ኣለዋ እቲ ንኩሉ ዚሃንፅ ግና ኣምላኽ እዩ ሙሴ ኣብ ኩላ ቤት እግዚኣብሔር እሙን ኣገልጋሊ ነበረ ብዛዕባ እቲ ኣምላኽ ኣብቲ ዝመጽእ ግዜ ኪብሎ ዘለዎ ድማ መስከረ ክርስቶስ ግና ኣብ ልዕሊ ቤት እግዚኣብሔር እሙን ውሉድ እዩ ነቲ ትብዓትናን እንምክሓሉ ተስፋናን ክሳዕ መወዳእታ ኣጽኒዕና እንተሓዝና ድማ ቤት እግዚኣብሔር ንሕና ኢና ምእንቲ እዚ ከምቲ መንፈስ ቅዱስ ዝብሎ ሎሚ ድምፁ እንተሰማዕኩም ከምቲ ኣብ ምድረ በዳ ንእግዚኣብሔር ክትፈታተንዎ ከለኹም ምእዛዝ ዝኣብኹምዎ ልብኹም ኣይተትርሩ ኣብኡ ኣቦታትኩም ተሃላለኹምንን ተፈታተኑንን ንርብዓ ዓመት ከዓ ግብረ ይረኣዩ ስለዚ ነዚ ወለዶ እዚ ኰሬ ዅሉ ኵሉ ሳዕ ብልቦም ይስሕቱ ንመገደይ እውን ኣይፈለጥዎን በልኩ ብቝጣዓይ ድማ ናብቲ ኣነ ዘዳለዅሎም ስፍራ ዕረፍቲ ኣይክኣትውን እዮም ኢለ መሓልኩ ኣሕዋተይ ካባኻትኩም ሓደ እኳ ካብቲ ሕያው ዝኾነ እግዚኣብሔር ዘርሕቕ እኩይን ዘየኣምንን ልቢ ኸይህልዎ ተጠንቀቑ እኳ ደኣ ሎሚ ተባሂሉ ኺዝረበኩም ከሎ ብናይ ሓጢኣት ምትዕሽሻው ናይ ሓደ ሰብ ልቢ እኳ ምእንቲ ኸይተርር ኣብ ጸጽባሕ ንሓድሕድኩም ተመዓዓዱ ነታ መጀመርታ እሙንቶና ክሳዕ መወዳእታ ኣጽኒዕና እንተሓዝናያ መማቕልቲ ክርስቶስ ንኸውን እዚ ኸዓ ከምቲ ሎሚ ድምፁ እንተሰማዕኩም ከምቲ ንእግዚኣብሔር ምእዛዝ ዝኣበይኹምዎ ልብኹም ኣይተትርሩ ዝበሎ እዩ እቶም ሰሚዖም ምእዛዝ ዝኣበይዎኸ እንመን እዮም ኵላቶም እቶም ሙሴ ኻብ ግብፂ መሪሑ ዘውፅኦም ዶ ኣይኮኑን ንርብዓ ዓመት ዝኾረየሎም ከ ንእንመን እዩ ነቶም ሓጢኣት ዝገበሩ እሞ ሬሳኦም ኣብ ምድረ በዳ ዝወደቐ ዶ ኣይኮነን ናብቲ ዘዳለዅሎም ስፍራ ዕረፍቲ ኣይክኣትውን እዮም ኢሉ ዝመሓለሎም ከ ንእንመን ድዩ ነቶም ዘይተኣዘዝዎ ዶ ኣይኮነን ብሰሪ ዘይምእማን ክኣቱ ከም ዘይከኣሉ እውን ንርኢ ኣሎና